Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
mana Amerikada ko'p bunaqa ishlar olib boriladi. Disability law clinic degan nogironlik huquqlari bilan shug'ullanadigan yuridik klinikalar tashkil qilinishi kerak. Yuridik institut qoshidami nogironlar huquqlarini bo'yicha yuridik klinika tashkil qilinishi kerak. Buni hisobotini olib borish kerak. Tizimli ravishda sistemaga aylantirish kerak bu narsani. Chunki mana tarqoq bitta ikkita muammolar bilan shug'ullangan bilan o'zgarishga erishish qiyin. Munosabatdan o'zgartirib bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Vladimir Putin Rossiyada hokimiyatga kelganiga 20 yil bo'ldi. Bu davr mobaynida Putin Rossiyani bosh vazir va prezident sifatida boshqardi. Ayrim kuzatuvchilarning aytishicha Putinning davlat tepasidagi 20 yilligi iqtisodiy turg'unlik davriga to'g'ri kelmoqda va bu zararni qoplash maqsadida harbiy sarfiyatlarni oshirib 2024-yilda bo'ladigan saylovlardan oldin reytingini kuchaytirishga intilmoqda. Putin hokimiyatga kelganining 20 yilligini Moskvada ish va hordiq chiqarish bilan nishonladi. Fin ko'rfaziga borib, batiskafda suv tubiga tushdi. Tungi bo'rilar baykerlar klubi a'zolari bilan mototsikl haydadi. Qrimda katta yo'l qurilishini ko'zdan kechirdi. Yosh balerinalar bilan ko'rishdi. Putin hokimiyatiga norozilar esa Moskva va Sankt-Peterburgda namoyishlar o'tkazdi. Hozirgi tuzum yoshlarni bo'g'ib qo'yyapti. Qonun doirasida harakat qilishimizga, siyosiy istaklarimizni bildirishga ruxsat yo'q. Ko'chaga chiqib namoyish qilishdan, hokimiyatdagilardan bizga quloq solishlarini talab qilishdan o'zga choramiz yo'q, deydi Ivan ismli student. Rossiyadagi butun hokimiyat bir arbobning qo'liga o'tmoqda. Bunga qarshi chiqmasak, jarayonning oldini ola olmaymiz, deydi kollektsioner Marat Gelman. Ijtimoiy so'rovlar bilan shug'ullanuvchi Levada markazining aniqlashicha, Rossiyada so'ralganlarning 38% 2024-yilda Putinning prezidentlik muddati tugashidan so'ng boshqa odamning hokimiyatga kelishini istaydi. Biroq ko'pchilik 54% shu yil oktyabrda 67 yoshga to'layotgan Putinning 2024-yildan keyin ham prezidentlikda qolishi tarafdori. Ayrim tahlilchilar nazarida 54% Putin reyting uchun yetarli emas. Tarafdorlari kamayishining oldini olish uchun Rossiya rahbari qandaydir keskin va jozibali o'zgarishlarga qo'l urishi kerak bo'ladi, deydi siyosatshunos Kirill Rogov. So'nggi bor Putinning reytingi 2014-yilda tushgan edi. O'shanda Qrim Rossiyaga qo'shib olingach vaziyat o'zgardi. Xalq uning Qrim bo'yicha qarorini qo'llab-quvvatlagan. Saylovchilar Putinning Rossiyani muhim mintaqaviy va global o'yinchiga aylantirish, ya'ni Yaqin Sharqda harbiy amaliyotlardan tortib, Xitoy bilan aloqalarni kuchaytirishgacha bo'lgan siyosatini ham yoqlaydi. Joriy yilning bir necha oyida Rossiya yalpi ichki mahsulotida o'sish sekinlashib, iqtisodiyot turg'unlikka uchradi. Aholining haqiqiy daromadlari qatorasiga 5-chi yil tushib bormoqda. Rossiya statistika agentligi Rosstat ma'lumotiga ko'ra, iqtisodiy faoliyat 3 karra sekinlashgan. 2000-chi yillarning birinchi dekadasida neft narxlari va Putinning reytingi ancha yuqori edi. Ba'zi tahlilchilar nazarida Putin saylovchilarga endi iqtisodiy yutuqlarni emas, pulni qurolli kuchlarni isloh qilishga sarflab, harbiy yutuqlarni ko'z-ko'z qilmoqda.
Они поняли не в результате
поражения. Грузия урушидан кейин амалга оширилган ҳарбий реформа Владимир Путин учун катта муваффақият бўлди, деди таҳлилчи Александр Гольц.
Вокруг Путина много
Путин атрофига ҳарбийларни тўплаб олган, ҳамма ишда уларга таянади. Бу билан у ҳарбийлардан нажот излаяптими ёки улардан қўрқяптими деган савол туғилади. Агар ҳарбийларга имтиёзлар ва бюджетдан пул бермаса, нима қилишаркин? Унинг ўрнига бошқа одамни ҳокимиятга қўйишлари мумкин, деди журналист Sergey Parxomenko. Har yili Qizil maydonda o'tadigan paradlar va Sankt-Peterburgdagi harbiy flot tantanalari Rossiya harbiy qudratini ko'z-ko'z qilishga qulay imkoniyat. Putin yangi raketalar va suvosti kemalari bilan ham maqtandi. Harbiy qudrat Putin tashviqotining asosiy qismini tashkil qiladi. Yaqinda Putinning Federatsiya Kengashida murojaati paytida yangi raketalar tasvirlangan multfilmlarning hammasini tomosha qildik. Rossiya fuqarolari bilan aloqa qilishda u shunday tildan foydalanadi, deydi muxbir. Ayrim kuzatuvchilar fikricha 2024 yilgacha Putinning boshqaruv uslubi harbiylar ta'siri ostida shakllanishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump nazarida amerikalik yahudiylar Respublikachilar partiyasiga ovoz berishi kerak, chunki demokratlarga ovoz bergan yahudiylar yo nodon yo vatanparvar emas. Isroil AQSh kongressida demokratik partiyaning ikki musulmon qonunchisiga mamlakatga kirishni man qilishi ketidan Trump muxolifatni va uni qo'llab-quvvatlayotgan yahudiylarni koyidi. Aksariyat amerikalik yahudiylar uning bu bayonotini antisemitizm sifatida ko'rmoqda. In my opinion, nazarimda demokratlarga ovoz bergan yahudiylarning yahudi xalqiga yoki Isroilga sadoqati yo'q, degan Trump. Demokratlarning Senatdagi yahudi sardori Chuck Schumer nazarida Trumpning bu gaplari AQSh va dunyoda antisemitizmga bevosita yoki bilvosita turtki beradi. Vermont shtatidan saylangan senator va prezidentlikka nomzodini qo'ygan yagona yahudi Bernie Sanders ham Trump so'zlarini qoraladi.
I am a proud Jewish person.
Yahudiyligimdan faxrlanaman. Demokratlarga ovoz berayotgan yahudiylarga g'arazim yo'q. AQShning keyingi prezidenti bo'lishga harakat qilayotgan odamga ovoz berish niyatidaman, dedi Sanders o'zini nazarda tutib. Biroq isroillik yahudiylar Trampni bu masalada qo'llab-quvvatladi.
Million yahudi sodek.
Trump haq. 1 million yahudi demokratlarda Isroilga sadoqat yo'q. Ular doim bizga qarshi, mamlakatimizga, xalqimizga qarshi. Clinton ham, Obama ham shunday edi. Obama faqat muammolar keltirdi bizga, deydi Yossi ismli savdogar. Trump og'zidan chiqqan har bir so'zni 100% qo'llab-quvvatlayman, deydi Itzik Chuna ismli isroillik. Tel-Avivlik sharhlovchi Shmuel Rosner esa tashvish bildirdi. Uzoq tariximizdan shunisi ma'lumki, yahudiylarning sadoqati haqidagi gaplar yahudiylarning o'ziga zarar. Xoh bu sadoqat ular yashayotgan mamlakatga nisbatan bo'lsin, xoh o'z xalqiga nisbatan bo'lsin, bu hamisha yahudiylar dushmanlari qo'lida qurol bo'lib xizmat qilgan. Bu gaplarning AQSh prezidentidan chiqishi aksariyat yahudiylar uchun nosog'lom va xavfli muhit paydo bo'lishiga olib keladi, deydi Yahudiy xalqi siyosati instituti mutaxassisi. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, AQShda yashovchi yahudiylarning 75% o'zini demokrat deb biladi. Trampning sadoqat haqidagi gaplari bu holatni o'zgartirishga harakat ekani aytiladi. Ba'zilar nazarida yahudiylarning Isroil va o'z diniga sadoqatliroq bo'lishiga da'vatlar oq tanli millatchilarning ularga nisbatan adovatini qo'zg'atishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz Syracuse universiteti doktoranti, tadqiqotchi Mirjahon Turdiyev. Syracuse universitetida qaysi mavzularda tadqiqot olib boryapsiz?
Nogironlarni ijtimoiy integratsiyasi va ularning huquqlariga qaratilgan, ya'ni jamiyatda ularni to'laqonli ishtirok etishlariga qanaqa imkoniyatlar bor va ularni qanaqa to'siqlar unga yo'l qo'ymayapti? Shuni chuqurroq izlanish olib borish maniki. Asosan maniki shu o'zimizni kelib chiqqan vatanimiz, xuddi o'zimiz atrofiga qaratilgan O'zbekiston va Markaziy Osiyo aholisi bilan bog'liq.
Demak, nogironlar bilan bog'liq muammolarni, vaziyatni o'rganasiz.
Ha, xuddi shunday, o'sha nogironlar bilan bog'liq nogironlar va ular nogironlik holatiga keltiradigan muammolar bilan o'rganish.
Bu muammoning bir qismi jamiyatdagi mana shunday insonlarga nisbatan mavjud munosabat, stereotiplarga ham bog'liq. Chunki ular masalan jismonan nogiron bo'lgan insonni hatto aqliy nogironga chiqarib qo'yishadi bilib-bilmasdan yoki ularni o'sha diskriminatsiya qilish holatlari o'qishga, mana ishga qabul qilmaslik. Garchi aqliy jihatdan ular bunga to'la javob bersa ham. Mana shu masalada, ya'ni odamlardagi salbiy ta'sirotlarni, jamiyatdagi munosabatlarni o'zgartirish uchun ya'ni nimalar qilish kerak O'zbekistonda?
Bilasizmi, bu to'g'ri aytdingiz, munosabat haqida gap ketdi. Bu bir, ikkinchisidan mana bu holatni mana mendan eshityapsiz. Balkim yana kimdir yana eshitar. 2ta 3ta odamni eshityapsiz, to'g'rimi? 2ta 3ta individual holatlar bilan ko'p muammoni hal qilish qiyin. Shundan kelib chiqib, men ko'pdan beri aytaman, bir g'oyalar berib kelaman O'zbekistondagi hamkasblarimga. Bitta loyiha men O'zbekistonda qilinishki bo'lay kerak deb o'ylayman. Mana Amerikada ko'p bunoqa ishlar boriladi. Disability law clinic deydi, ya'ni nogironlik huquqlari bilan shug'ullanadigan yuridik klinikalar tashkil qilinishi kerak. Bu oddiy qilinsa nima bilan shug'ullanadi? Mana xuddi mana Shodiyaxonnikidagi holat, duch kelgan odam o'sha yuridik klinikaga boradi, huquqshunos yurist bilan o'tiradi, muammosini aytib beradi, u o'zini hisobotini yozadi, kiritadi, to'g'rimi? Misol, muammo bu yerda kategoriya tuziladi, ta'limga bo'lgan dostupdagi muammo deb misolchi gruppalar, toifalanadi. Hamma har xil muammoga duch kelgan odamlar o'sha yuridik klinikaga borib murojaat qilganda, yuridik klinika buni ro'yxatini olib boradi, O'zbekistonda qaysi sohada muammolar bo'lyapti. Buni keyin qonunchilik palatasi bor, partiyalar bor. Ularni e'tiborga chiqarib, qonundagi o'zgarishlar, mexanizmlarni takomillashtirish mumkin. Shuning uchun men taklif qilib keladigan loyiham bittasi yuridik institut qoshidami nogironlar huquqlarini bo'yicha yuridik klinika tashkil qilinishi kerak. Buni hisobotini olib borish kerak. Tizimli ravishda, sistemaga aylantirish kerak bu narsani-da. Chunki mana tarqoq bitta ikkita muammolar bilan shug'ullangan bilan o'zgarishga erishish qiyin. Munosabatni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu bitta endi taklifim men. Ikkinchisi, men Toshkentda yaqinda borib keldim, O'zbekistonga balki e'tibor qildingizmi yo'qmi? Ko'chalarimizda endi qonunda bor. Deylik, binolarda, jamoat joylarida qulaylik bo'lishi kerak. Har xil nogironlik infratuzilmada. Bu ham infratuzilma bir qismi. Transportda misol uchun avtobuslarimizda yoki binolarda panduslar yoki liftlar. Endi ko'rgan bo'lsangiz, e'tibor qilgansizmi yo'qmi? Panduslarning har xillari bor. Tikka mana qilib gradusi umuman talabga javob bermaydi. Nomiga qilinganlari bor-da. Unga nafaqat kolaskada odam bir o'zi chiqadi, yordam bilan ham chiqish qiyinda unga. Yoki avtobuslarimizda u narsani imkoniyati chiqib tushishga.
Qonun bo'yicha bular O'zbekistonda majburiy qilinganmi? Ya'ni jamoat binolari, transportlarga nogironlar kirib chiqishi uchun sharoit yaratish.
Mana shu aytdim-ku, ijtimoiy himoya qilish qonun O'zbekistondagi 1991-yillik qonun bor. O'sha 2008-yilda tahrir qilindi. Tahrir qismida mana shu joyi bor. Ya'ni o'sha infratuzilmaga qulaylik yaratmagan tashkilot, idora har qanday davlat, nodavlat, xususiy jarimasi bor unda.
Ya'ni bu qonunning ijrosi o'sha qonun qabul qilingan kundan keyin tatbiq etilgan binolarga yoki boshqa inshootlarga ishlatiladimi yoki undan oldingi binolarni, transportlarni ham shunga moslash talab qilingan?
Unda hammasiga talab qilingan. Bu 2008-yildagi qonun. Endi to'g'ri, ba'zi binolarimiz bor. Misol uchun lift qo'yish ularning strukturasi yoki tizimi arxitekturasi javob bermaydi. Misol eski bino bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Misol mana shunaqa joylar bordi. Lift o'rnatishni ko'tarmaydi. Misol shulardan bittasi Birlashgan Millatlar Tashkilotidan O'zbekistondagi idorasi bor edi. Eskisi Taras Shevchenkoda. O'shanga lift qo'yishdi. Men tushunishim bo'yicha imkoniyat bo'lmagan chunki eski bino bo'lganligi uchun. O'shanaqa sabab keltirilgan. Mana bunday holatda bo'lishi mumkin. Buni endi o'sha arxitektura qo'mitasi bor, ularni hammasini o'zini baholash tizimi orqali bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lganim qonunda bor. Unda jazo tizimi ham qo'yilgan, lekin amalda yo'q. Men bunga bilan nima demoqchiman? O'sha qurilgan panduslarimizmi yoki hojatxonalar, binolar nogironligi, masalan, yaqinda bir mana maqola chiqdi O'zbekistonda yangi nogironlar uchun Sergelida qurilgan domlar bor. O'shalarni ko'rib chiqishdi, nogironlarimiz uchun berilgan, lekin noqulay. Men bu bilan nima demoqchiman? Haligi nimalar qilish mumkin O'zbekistonda deysiz? Men yana bitta loyiha sifatida ko'p taklif qilaman. O'zbekistonning hech bo'lmasa markaziy shaharlarida, masalan, Toshkent va viloyatlar markaziy shaharlarida bitta katta binoni olib, demonstratsiya xonasi qilish kerak. Mana haqiqiy talabga javob beradigan pandus qanaqa bo'lishi kerak deganda, quruvchilar borib ko'rish kerak. Standartini, standart degan nima? Uni gradusi kiradi, kengligi kiradi. Uni dasha ustida qoplamasi qanaqa, masalan, bizda balisalar marmarda qilib qo'ygan. Kalaskada chiqa olmaysiz uni buksavat qilib qolasiz. Yoki deylik, o'sha hojatxonaga kiradigan bo'lsangiz, uni porishini qanaqa ushlaydigani qanaqa bo'lishi kerak? Kengligi, pastligi, ko'tarilishi. Mana shu narsani bizda standartini ko'rsatib beradigan demonstrativ markazda qilish kerak. Eshiklarni kengligi qanaqa? Misol uchun, eshikdan kirib chiqish uchun hattoki mana gilam bor-ku, gilamda uni balandligi qancha bo'lishi kerak? Chunki aravachada o'zi erkin yura olishi kerak. Chunki ba'zi bir nogironlarimiz bor, ularning qo'l kuchi yetmaydi kalaskani surishga. Gilamni misol uchun mehmonxonalarda konferensiyalar bo'ladi. Chiroyli joylarga olib borishadi, muhtasham joylarga. Mana bunaqa qalin gilamlar, lekin nogironlarimiz o'tiradi, yura olmaydi. Chunki kalaskada qimirlata olmaydi. Mana shu joylarni ko'rsatib beradigan haligi nima deydi, urushcha naglyadnik joy qilish kerak, demonstrativni. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak.
Aslida qonunda bularning barchasi o'sha nazarda tutilgan qilish.
Buni amaliyotiga yordam berish kerak. Qonunda bor.
Demak, masalan, bir maktab o'quvchisi yoki oliy o'quv yurtiga bormoqchi bo'lgan bir abituriyent nogironlik aravachasida borganda bizda sharoit yo'q deb uni qabul qilmaslikka haqqi yo'q o'sha muassasaning. Bunday holatlarda sudga berishi mumkin. Ya'ni sharoit qilib berishga majbur, shundaymi?
Shuncha aytdim-da men. Albatta, qonun bo'yicha majbur. Men hozir qonunni o'rganib chiqayman-da ko'pchiligini. Mana shunaqa narsalar bor-da. Bu narsani talab qiladigan o'sha tashkilotlarimiz, nima huquqshunoslarimiz kerak. Bizda nogironlarimiz ko'pchilikda, endi aytaman, tizim shunaqa qilib qo'ygan, ta'lim darajasi, o'zini erkin birorda olga bor huquqni talab qilish nima deydi, qobiliyatlari yoki ko'nikmalari rivojlanishga yo'l qo'yilmagan. Chunki izolyatsiyada qoldirilgan. O'ziga san deydi, ishing bo'lmasin deydi. O'ziga bunga ishonchi yo'q ko'pchilikda. Mana shunaqa narsalarni yo'qotish kerak, jamiyatni teng a'zosi qilish kerak. Misol, bunda ko'p, bu bilan ishlash kerak-da, jamiyat o'rnida ota-onalar bilan ishlash kerak ko'proq, yosh bola paytida ota-onalari haddan tashqari himoya qiladi bolalarni.
Aqliy yoki jismoniy kamchiligi bo'lgan insonlar odatda istalgan jamiyatda kamchilikni tashkil qiladi, ya'ni ular ozchilik. Jamiyatning aksariyat aholisi bunday muammo bilan bevosita yoki yaqinlari orqali yuzlashmagani uchun ham odatda bu bunday insonlarning taqdiriga befarq. Shuning uchun ham ularning ovozini ko'tarib chiqadigan kuchli bir fuqarolik jamiyati vakillari, tashkilotlar, uyushmalar bo'lishi kerak nazarimda. O'zbekistonda bormi? Masalan, ko'rlar jamiyati bor, bilamiz, boshqa nogironlar jamiyati bo'lishi mumkin. Ular qanchalik mana shu muammolarga yechim topishda ishtirok etyapti bugun O'zbekistonda?
Bilasizmi, siz aytib o'tdingiz, mana shu huquqlarni talab qiladigan o'sha fuqarolik jamiyat tashkilotlari bo'lishi kerak, to'g'ri. Lekin O'zbekistonda undan tashqari davlat idoralari bor. Nima deydi? Huquq tartibot organlari bor, to'g'ri, prokuratura bor, masalan, inson huquqlar markazlari bor. Ularni ham menimcha to'g'ridan-to'g'ri majburiyatga kiradi bu narsa. Bu bir. Endi fuqarolik jamiyatlar haqida gapiryapsiz, haqiqatan ham o'sha endi ko'z ojizlar jamiyatlar bor, karlar jamiyatlari bor, keyin umuman O'zbekiston nogironlar jamiyati uyushmalari bor, kichkina nodavlat tashkilotlar bor. Ularda ham hozir ko'p oxirgi paytlarda rivojlanishyapti, harakat qilishyapti, talablar bilan chiqishyapti. Lekin kamchilik tashkil qilyapti ular. Ular ko'pchilik Toshkentda. Ko'pchilik Toshkent bilan shug'ullanishyapti, Toshkent darajasida ishlashyapti.
Zaten Toshkentda ham u qadar yaxshi emas sharoit.
Endi shuni aytayapman-da, Toshkentni o'zida markaz bo'lib turib qancha muammo bor. Viloyatlarda, tumanlardagi holatni endi hozircha taqqoslashni ham to'g'ri kelmaydi, lekin bunaqa tashkilotlarimiz kam. Mana sana men aytmoqchi bo'lganim, yana bir takliflarimdan bittasi, bizda tadqiqot qiladigan odamlar yo'q. mana shu nogiron yo'nalish bo'yicha tadqiqot qilib, nima uchun tadqiqot muhim? Tadqiqot orqasida analiz, tahlil qilinadi. Tahlil qilsangiz, siz qachonki muammoni yoritib chiqa olasiz-da. A bizda bunaqa darajada ta'lim darajasi yo'lga qo'yilmagan nogironlik yo'nalish bo'yicha. Mana bu narsalar yetishmaydi. Buni xalqaro tajribani olib kirishimiz kerak, masalan.
Xalqaro tajriba haqida gaplashsak, mana Amerikada bu masalada sharoitlar qanaqa? O'zbekiston Amerika tajribasidan nimani o'rganishi mumkin?
Amerikada bu narsa bo'yicha mana tarixida shunaqa qonun bo'lganda, Amerikani tarixida nogironlarga aloqador ugly law deyilardi. Ugly law degani, endi ugly degani ruschada urod deydi. U paytda ularni shu urodlar qonuni degan qonun bo'lgan. Shu biz nogiron odamlarni ugly urodlar toifasiga qo'yishgan. Endi bu nima uchun aytayman bu tarixda? Shu nogironlarni o'zini fuqarolarini harakati, talablar tufayli 60-yillarda mana shular aktivligi tufayli qonunlar o'zgardi. Infratuzilma o'zgarish boshladi. Bu narsada fuqarolarning talablari bilan bo'ldi. Bu narsada qonunlar chiqdi, 90-yil chiqqan Amerikani nogiron huquqlari haqidagi o'zini tenglik haqida qonun bor. Bu bitta qismi endi, huquqiy qismi. Bandlik qismi bor, ishga kirish qismi bor. Bu yerda qonunlar shunaqa endi hali yana borib taqiladi-da qonun ya'ni qanchalik ishlashiga boradi-da. Qonun ishlamasa katta-katta sudlar bilan tugaydi, katta-katta shtraflar bilan tugaydi-da. Mana shuni ishga yo'lga qo'yish kerak har xil sohada. Ta'lim sohasida, masalan, men bolalarim o'zim o'qiydigan maktabda o'sha yerda bolalar ko'rib o'rganyapti, katta bo'lyapti. Nogiron bor, har xil bolalar bor. Nogiron arafachasida, xadunokda, o'shalar bilan birgalikda bitta maktabda.
Tabiiy qabul qilishadi.
Tabiiy qabul qilishadi, o'rganishyapti, birga yurishadi, birgalikda o'ynashadi. I buni men bolalarim katta bo'lganda ham bunaqa ajratib boshqacha nazar bilan qaramaydi. Mana shu narsani yaratish kerak. Xalqaro tajriba degani. Endi bizda universitetlarimizda mana men o'zim o'qiydigan Syracuse universitetida bu soha juda ham rivojlangan. Bizda qonunchilik tarafidan ham bor, ta'lim tarafidan bor, ijtimoiy tarafdan ham bor, infrastruktura tarafdan ham o'rgatiladi nogironlik masalalari. Men ko'pdan beri ish qilib xohishim bor shu O'zbekiston bilan Syracuse universiteti o'rtasida mana shuni bir yo'lga qo'yish, yuborib O'zbekistonga bir hatto bir ikkita master klassda qildirib kelishga.
Ilmiy hamkorlik.
Ilmiy hamkorlik, misol mana
dasturlari.
Nogironlik assotsiatsiyasi bor O'zbekistonda, o'shani qoshida mana hozir endi mana boshlanyapti. Ilmiy tadqiqot markazi qilinishdi. Men aloqadaman, o'sha yerda bir do'stimiz bor, Abdulla degan ko'zi ojiz do'stimiz bor, o'sha yerda birgalikda tadqiqot markazini tashkil qilishni o'ylayapmiz. O'shanda bir imkoniyat paydo bo'ladiki, xalqaro hamkorliklarni olib kirishdi, tadqiqot bilan shug'ullanishdi. Endi bunaqa ishlar ko'p. Eng katta men uchun muammo O'zbekistondagi to'g'risini aytsam, boshida aytib ketdim. Bizda muruvvat uylari borda, nogiron bolalarni shu yerda saqlanadi. Bitta salgina endi ko'pchilikka yoqmaydigan bo'lishi mumkin, bir gap aytaman, bizda O'zbekistonda aholi o'rtasida biz o'zbeklar bolajon xalq deymiz-da. Shunaqa gap tarqalganda, men shu narsaga salgina boshqacharoq pozitsiyam borda, chunki bolajon xalq deganda, agar bolajon xalq bo'lganda edi, bizda mana 33 ta muruvvat uylarimiz bo'lmasdi. Bizlar nogironlik, nogiron tug'ilgan bolalarni men o'zim ko'p borganman muruvvat uyiga ishlab turgan paytimda. Shunaqa misol bolalarimizni ko'rganman, endi ajratish bo'lmasin. Mana tanasida oq, 2 ta 3 ta oq dog'i borlarni ham ota-onasi olib kelib tashab ketganda. Endi bolajon haq deymizda, lekin mana shuncha bolani olib borib tiqqanmiz o'sha yerga-da. Endi u yerdagi muhit bilan men tanishmanda, to'g'risini aytaman. Ularni bu bilasizmi qanaqa? Ota-onalar pora berib ham joylashtirishadi bolasini shu yerga. Bu korrupsion sistema bir qismiga aylanganda. Bu muruvvat uyi kimga kerak aslida? Muruvvat uyi bu bolalar uchun emas. Bu kimga manfaat keltiradi? Birinchidan o'sha korrupsion tizimni ichidagi odamlarga. Chunki bu yerda u yerda ochirt shunaqaki bola soni sig'maganligi uchun kim ko'proq pora bersa, to'g'risini aytaman, o'sha narsa men o'zim eshitganman ishlaydiganlardan ham o'sha paytda o'shani joylashtirishadi. Bu bir. Ikkinchidan o'sha yerdagi xodimlarimiz bor. Bizda bu o'sha sohada ishlaydiganlar oyliklari, ijtimoiy paketlari ko'proq. Bu bir ularga ko'p muhim. Uchinchidan xayriya qiladigan tadbirkorlarimiz bor, keyin taniqli mashhur insonlar bor, ularga muhimi.
O'zini
ko'rsatish uchun borib o'sha yerda mana bunaqa qildik, osh qildik, sovg'a berdik, ashulayt berdik, o'zini PR deydi-yu. Ota-onalarga keyin muhim bu. Chunki kundalik hayotda ota-onaga o'sha haligi bola og'irlik tushib bezovta qilmaslik uchun mana bu tomona bu narsa eng katta muammo. Mana bu kontingent bilan ishlash kerak bizda. Muruvvat uylarimizni ichini bilan borib, kim uchun aslida tuzilgan bu? Kimga foydasi? Misol, muruvvat uylarimizni xayriyalik qilaman, bolajonlarimiz uchun deyiladi, lekin boshqa boladan, misol bitta oilada nogiron tug'ilgan bola bor, tug'ilmagan, ikkalasini aka-uka, opa-singil bir-biridan ajratishdi, qarangda siz. Bu
unda muammoning yechimi nimada? O'sha bolasini tashlab ketadigan oilalarning farzandlarini qayerda saqlash kerak?
aslida bu chuqurroq ildizi. Jamiyatimizda muammo. O'sha nima uchun ota-ona bor tashlaydi shu yerda? Birinchidan, misol uchun qo'shnisiga nogiron bolasini bo'lish borligini ko'rsatmaganlar juda ko'p. Chunki oilamda nogiron bolam bo'lsa, boshqa bolalarimga sovchi kelmaydi degan tushunchalar bor. Genetik haligi kasallik o'tib ketadi, stereotiplar bor. Bunaqa holat bor. Ikkinchisidan, oilada misol uchun bolam nima qilaman, orzu havasim bor. Bu endi qanaqa orzuga erishaman? Misol uchun bu bolam bilan men o'qitmoqchi bo'lganman, uylantirmoqchi bo'lganman, nevara deydi-da, kundalik hayotini uyalish, tortinish bor, jamiyatga qo'shilishdan. Xarajatlar bor, men bu bilan qolib ketaman, ishimdan qolib ketaman degan tushunchalar bor. Jamiyatdagi o'shalarga bo'lgan munosabat bor-da, bu ikkinchisi. Endi uchinchi yana bir sabab bor-da, ota-onalar xohlaydi bolasini o'zini oldida hop har doim olib yurishdi. Lekin ba'zi bir misol bolalarning ehtiyojlari sal farq qiladi-da. Qanaqa ehtiyoji? Ehtiyojini qondi u bilan qanaqa gaplashish, unga qanaqa ovqat sog'ligidan kelib chiqibdi, ovqat qanaqa yedirish. Ko'nikmalar ota-onalarimizda yo'q-da, o'rgatilmaydi, o'rgatadigan soha yo'q. Bu soha bor dunyoda. Buni ergoterapiya deydi. Bizda O'zbekistonda yo'q. Men hozir mana o'tgan hafta men o'zim Yaponiya bilan proyekt ishlaganimda bizda Yaponiya ergoterapevt olib kelib, mahallalarga borib ishlaganmiz, o'rgatganmiz. O'zbekistonga shuni olib kirishga harakat qilyapman. Yaponiyadagi bir universitet hozir shunga qiziqish bildirdi. O'zbekistonda ikkita ishda men bilan juda ham fikrlarimni qo'llab-quvvatlaydigan bir yedinamishlilik degan guruhimiz bor. Haligi Sampida ular bilan birgalikda hozir shu proyekt bo'yicha ishlayapmiz. O'zbekistonga shuni olib kirish harakatdaman.
Demak, ko'plab muammolarning yechimi bu muammolar haqida aholi orasida ogohlikni kuchaytirish, ularga o'rgatish, ta'lim berish, nafaqat nogironlarning o'ziga balki ota-onalarga, ularning atrofidagi insonlarga, ya'ni ular ham bilsin, bu nogironlar bir jismoniy kamchiligi bo'lishi mumkin, shu nuqtai nazardan sizdan farqli bo'lishi mumkin, lekin aslida u ham siz kabi inson, siz kabi fikrlaydi, o'ylaydi. Boshqa kamchiligi yo'q zotan inson sifatida. Shu muammolarning yechimi demak, o'sha ogohlik, ko'proq o'rgatish va mana shunaqa dasturlarni ko'paytirish. Lekin ikkinchi tomondan davlatning yoki hozirgi vaziyatni himoya qiladigan ba'zi insonlarning argumenti shu bo'lishi mumkin. O'zbekiston hozir endi rivojlanayotgan davlat, iqtisodiy resurslari yetishmaydi. Masalan, bunday infratuzilmani butun respublikaga jalb qilish, hammasi uchun o'sha yetarli bir ta'lim imkoniyatlari yoki boshqa sharoitlar qilib berishga ketadigan resurslarni biz boshqa muhimroq strategik maqsadlarga ishlatishimiz kerak degan argument bo'lishi mumkin. Siz nima deysiz bunga?
O'zbekiston konstitutsiyasida hamma teng degan joyi bor-da. Konstitutsiya oliy qomus, to'g'rimi? O'sha buzilmasligi kerak. Bekorga bizga konstitutsion sud bormasdi. Ikkinchidan, qaysi muhimu, qaysi muhim emasligini kim belgilaydi? Nima uchun qanaqa mezon bu? Baland tovushlarda aytyapmiz-ku, ijtimoiy adolat haqida gap ketadi ko'p, to'g'rimi? Qanaqa qilib ajratasiz buni? Odamlar kimga muhim, kimga muhim? Mayli, siz qachonki biz iqtisodiy darajamiz rivojlansa, keyin nogironlarga e'tibor qilamiz, siz ungacha bilasizmi, qancha nogiron olamdan o'tib ketishi mumkin-ku, qancha odamni muammosi qolib ketishi mumkin. Endi bu tenglik haqida gap ketyapti. Biz unaqada teng huquqli jamiyat deya olmaymiz unaqada.
Ya'ni bu inson huquqlari masalasi.
Albatta, bu fundamental masala.
Bu nuqtai nazardan ikkinchi darajali masala deb qarash noto'g'ri.
Endi bu narsani misol iqtisod deganingizda nogironlar ham kiradi iqtisod bir qismi, to'g'rimi? Misol uchun ular ham jamiyatning bir qismi. Har bitta fuqaro u jamiyatga iqtisodiy manfaat keltiradimi, keltirmaydimi, u teng munosabat bildirilishi kerak unga. Bu fuqaro bo'ldi. Misol uchun bola. Ha? U iqtisodiy manfaat keltirmasa mumkin-ku? To'g'rimi? Misol uchun mehnatga layoqatli odam bilan taqqosi, lekin uning huquqi bor-ku. Siz to'g'rizmi o'z teng bo'lish. Agar biz teng huquqli jamiyat demoqchi bo'lsak-da. Vot mana bu katta muammo. Ko'p to'g'ri masalan ko'tardingiz, bu jamiyatda eng katta muammolardan bittasi. Lekin bu xalqaro normaga agar bir xalqaro huquqli konvensiyaga a'zo bo'ladigan bo'lsak, bunaqa tushunchalardan voz kechish kerak bo'ladi. Chunki bu juda ham katta savollar bilan qiynab tashlashadi xalqaro huquqshunoslar bu narsani.
Mirjohon aka, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Umid qilaman, tomoshabinlarimiz ham bu mavzu haqida ko'p narsa o'rgandi, tasavvurlari ancha shakllandi deb o'ylayman. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.
Rahmat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.